Maltas dabas vēstures muzeja aizkulisēs bijušās kapelas telpā izvietoti milzīgi pārvietojami metāla plaukti. Tajos glabājas aptuveni 5000 putnu izbāzeņu, kas dažos pēdējos gados konfiscēti no privātām kolekcijām. Rindām plauktos salikti vienādi putni. Agrāk izbāzeņus sadedzināja, stāsta muzeja galvenais kurators Džons Borčs. Te viņš izrāda jūras putnu plauktus.
So we can see the diversity of birds, the range and sizes they bring.
Te var redzēt to dažādību, cik atšķirīgu izmēru putnus mums atved. Lūk mūsu ligzdojošie putni. Dzeltenknābi un vidusjūras vētras putns, vētras burātājs, dūkuri, cekulu dūkuris, melnkakla, mazais, pelikāns, tur augšā pat divi Āfrikas pingvīni.
Absolūts vairākums šajienas putnu ir nomedīti nelegāli pašā Maltā. Kolekciju papildina ap 1000 jaunu putnu gadā.
Compared to most national museums, it's a very small collection.
Salīdzinot ar citiem dabas vēstures muzejiem Eiropā, šī ir ļoti maza kolekcija. Bet tā ir citāda, jo šie putni tiek ņemti no dabas tagad. Tā ir svaiga kolekcija, nevis kā citur Eiropā. Vēsturiska kolekcija, ko veidojuši ievērojami 18. un 19. Gadsimta ornitologi. Šie putni ir nogalināti privātām kolekcijām bez nekāda zinātniska mērķa. Tās ir tikai trofejas.
Šī vieta labi raksturo Maltas medniecību. Putnus te šauj trofejām un sportam. Divreiz gadā pār Maltu lido Eiropas migrējošie putni, un medības ir sena tradīcija. Agrāk sauktas par dieva dāvanu nabagiem, tās gadu gaitā mainījušās no pārtikas avota par ļoti pretrunīgu hobiju. Starp 400,000 iedzīvotāju te ir 10,000 reģistrētu mednieku, vislielākais blīvums Eiropā. Šajā klinšēnajā vidusjūras salā vienīgie medījamie dzīvnieki ir zaķi un putni. Šobrīd pavasara putnu medību sezona ir atvērta 20 dienas un tikai divām sugām. Kopumā drīkst nošaut 11,000 šūbeļu. Mežos dzīvojošu paložveidīgo putnu ar zeltainu melniem, rakstainiem spārniem, kā arī 5,000 špaipalu. Kautrīgu, raibumainu vistveidīgo, kam patīk uzturēties garā zālē. Nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi ir cīnījušās pret legālajām pavasara medībām, jo to aizsegā tiek nomedīti daudzi aizsargājami putni.
We see a lot of European birds passing over the islands.
Nikolas Barbara strādā putnu aizsardzības organizācijā BirdLife Malta un vada monitoringa nometnes, lai vērotu migrācijas sezonas un ziņotu par medību pārkāpumiem.
We've actually seen a big difference when it comes to open and closed seasons. So for example,
ir redzama liela atšķirība starp atvērtu un slēgtu medību sezonu. Tiesāšanās laikā 2008. un 2009. Gadā Eiropas tiesa aizliedza Maltai atvērt sezonu un mēs saņēmām ievērojami mazāk ievainotu putnu.
Barbara pastāstīja, ka šajā laikā Maltā pirmoreiz pēc daudziem gadiem sāka ligzdot vairākas sugas, piemēram lauku piekūns.
And birds of prey from our records are the most targeted.
Plēsēji putni ir visbiežākie medību upuri. Niedru lijas, ķīķi, lauku piekūni, retāk ērgļa, zivju ērgļi. Jo lielāks, krāsaināks un retāks putnus, jo lielāks ir pieprasījums pēc tā kolekcijām. Ja redzam baltos vai melnos stārķus, iestājas trauksme.
Monitoringa nometņu laikā nofilmēta neskaitām pierādījumu aizsargātu putnu medīšanai.
Oh, he's being shot!
Mednieki uzsver, ka nelikumību dēļ nebūtu jāslēdz jau tā īsā pavasara sezona ar stingrām kvotām. Tieši tā notika pērnā rudenī, kad viens otram sekoja aizsargājumu putnu šaušanas gadījumi. Tādēļ valdība nolēma īslaicīgi slēgt sezonu. Tam sekoja skaļi protesti un vārdarbīgu uzbrukumu putnu vērotājiem. Agresija un vandalisms te nav jaunums. Ir dedzinātas ornitologu mašīnas, dabas rezervātos nozāģēti koki un iepludināta motoreļa. Tā kā strādāja organizācijā, kas cīnas pret nelegālām medībām, personiskās drošības dēļ pie medniekiem nevērsos. Izmantoja ierakstu no filmas, ko veidojusi savienība pret cietsirdīgiem sporta veidiem. Tajā mednieku asociācijas vadītājs Marks Misfuds Bonici izsakās par likumpārkāpējiem.
Šiem cilvēkiem nevajadzētu atļaut medīt. Viņi ir mazākumā un viņi dēļ cieši vairākums mednieku, kas pakļaujas likumam. Mēs strādājam pie tā, lai izskaustu nelikumības, jo tā jau vairs nav uzskatāma par medniecību.
Totally unacceptable for us.
Excuse the part, they actually shoot themselves in the foot. Because they never did any effort.
Viņi paši iešāvuši sev kājā, jo nerīkojās. Tā saka medību pretinieku kampaņas runas vīrs, sociālās iekļaušanas organizācijas Inspire pārstāvis Marks Sultāna.
I think the biggest responsibility of every hunter is to make sure that there aren't any hunters.
Es domāju, ka katra mednieka lielākā atbildība ir nodrošināt, lai viņu vidū nebūtu likumpārkāpēji. Šī ir maza valsts, visi viens otru pazīst un zina, kurš nošāvis balto stārķi un kurš nošāvis pundurērgli. Tomēr neviens par pārkāpumiem neziņo, jo baidās. Mūsu kampaņa apvaino par to, ka liekam visus medniekus vienā maisā. Esmu pārliecināts, ka jebkurš mednieks, kam ir iespēja nošaut aizsargātu putnu un netikt pieķertam, izmantotu izdevību.
Without being caught, he would do so.
Sultāna paskaidro, ka policijas resursi nav pietiekami, lai kontrolētu 10 000 mednieku. Policija nevienmēr ir objektīva, jo bieži iesaistīts interešu konflikts. Tomēr situācija uzlabojas.
For example, just right now, there is a flamingo in our country.
Tieši šobrīd mūsu valstī ir atlidojis sārtais flamings. Lai neviens to nenošautu, putns ir jāpieskata. Pēdējās dienas flamingu novēro 4-5 policisti kopā ar BirdLife Malta brīvprātīgajiem. Žēl, ka tā jātērē resursi, bet tas pierāda, ka valdība apzinās. Ir cilvēki, kas citādi šo putnu nošaus.
Attiecībā uz medījumam sugām, pavasara medību atbalstītāji norāda, ka medības Maltā neietekmē citas valstis. Pirmkārt, Malta ir nenozīmīgs migrācijas ceļš starp Eiropu un Āfriku, otrkārt, kvotas ir nelielas. Savukārt, Nikolas Barbaru uzsver, ka abu sugu skaits Eiropā šobrīd ir vēsturiski viszemākais. Ūbeļu skaits pēdējo 30 gadu laikā ir samazinājies par 80%, un medības ir svarīgs papildus faktors.
We know, for example, that turtle dove ringing record link Malta to Poland and Germany.
Ūbeļu gredzenošanas dati pierāda, ka Malta ir saistīta ar, piemēram, Poliju un Vāciju. Vācijā ūbeles ir sarkanajā sarakstā un nedrīkst medīt pat rudenī. Pastāv liela iespējamība, ka ievērojama proporcija ūbeļu nāk tieši no Vācijas.
Or quite a proportion of them are coming from there. The calculation has a lot of assumptions. And practically,
kvotu aprēķini ir balstīti pieņēmumos. Līdz šim skaitlim 11 000 ūbeļu nonāca pieņemot, ka gandrīz puse Eiropas ūbeļu migrē pār Maltu. Tas ir pārspīlējums. Tātad pat ja tiktu ievērotas kvotas, medības nebūtu ilgspējīgas. Nemaz neņemot vērā reālo situāciju, kurā nav nekādas kontroles, cik putnu
nošauts.
Atskaitīšanās par nomedīto paliek uz mednieku sirdsapziņas un oficiāli kvotas nekad nav pārsniegtas. Par statistiku krīt liela aizdoma ēna, bet mednieki norāda, ka atskaites sistēma darbojas labi, turklāt liela daļa reģistrēto mednieku visas sezonas laikā nenomedīja nevienu putnu. Šaušana nav svarīgāka par romantisko medību procesu un tradīciju doties pie dabas.
When you go there in the morning in that mist,
mēs dodamies medīt no rītiem. Ārā ir migla, tev ir tava kafija, tu dzirdi šāvienu šur un tur, un beigās neko nenoķer.
Mednieki uzsver, ka rudens sezonā putnu ir pārāk maz, tāpēc tā nav alternatīva šo divu sugu medībām pavasarī. Tas ir viens no oficiālajiem iemesliem, kādēļ pieļaujamas atkāpes no putnu direktīvas. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā Maltā tas raisīja diskusijas, un lai nodrošinātu, ka mednieki balso par iestāšanos, Nacionālās partijas valdība izstrādāja likuma atkāpi. Stāsta partijas biedrs Jonatos Šaus.
So it was a necessary evil, yes, to get this derogation.
Mērķis attaisnoja līdzekļus, izstrādāt atkāpi un dot kontrolētu pārejas periodu.
Šī likuma atkāpe aizveda Maltu līdz Eiropas justīcijas tiesai, bet tagad tiesas spriedumu abas puses interpretē pa savam. Dabas aizsardzības organizācijas norāda, ka Maltai tika uzlikts sots par valsts pienākumu neizpildi. Mednieki norāda, ka Eiropas Savienība ar šo spriedumu devusi valstī tiesības noteikt atkāpi. Lai vai kā, pēc divām slēgtām sezonām tiesas laikā 2010. Gada pavasarī sezona atkal atvēra.
Every party has pre-electoral promises behind closed doors.
Visas partijas dod priekšvēlēšanu solījumus, arī aizslēgtām durvīm. Pirms jaunā leiboristu valdība nāca pie varas, viņi apmaiņā pret balsīm solīja visu pēc kārtas dažādām lobiju grupām. Tostarp arī medniekiem. Mēs jums ļausim šaut vairāk stundu dienā, mēs ļausim šaut brīvdienās, mēs atcelsim maksu par mednieka licenci.
I will remove your license fee.
Šie solījumi ir izpildīti, un tie nenāk par labu Maltas reputācijai. Tam piekrīt arī Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
Neapšaubām, jā, vidusjūras reģions un Un Malta tā skaitā ir bēdīgi slavens visā Eiropā ar savu attieksmi pret putnu medībām. Un, diemžēl, tam ir arī mazliet politiskas sekas, ka tā attieksme pielīp arī tādiem mazliet ekstrēmākiem citu valstu medniekiem, kas sāk skatīties. Kāpēc Maltā var, kāpēc mēs nevaram?
Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā pārtrauca sloku, rubeņu un vēlāk arī medņu pavasara medības. Zinātniskie dati no gredzenošanas ierakstiem ir ļoti nepilnīgi, bet tie rāda, ka Maltā no Latvijas nonāk niedrulījas un daži zvirbuļveidīgie.
Ja mēs dzīvotu tikai savās Latvijas robežās un domātu tā, tad medības Maltā droši vien nebūtu būtiskākā problēma. Latvija ir maza, Malta ir maza un tur ir līdz ar to tā kopējā iespēja, ka kāds putns no Latvijas ceļo cauri Maltai ir samērā maza. Bet ne dabas aizsardzības organizācijas jau nedomā valstu kategorijās un mēs skatāmies, teiksim, uz Eiropu kopumā un sugām, kas iet par Maltai un no šādu viedokļu skatoties mēs redzam ūbeli un ne tikai ūbeli, arī cits apdraudētas un aizsargājums sugas Maltā tiek nomedītas.
Vēlētāju aptaujas norāda, ka pavasara medību pretinieki Maltā ir vairākumā, tomēr pārsvars ir ļoti neliels un neizlēmušo vēlētāju skaits vēl liels. Ketija Ritenietis, speciāli Latvijas radio Maltā.